ekapitulo shua efia yenin ejamembe ateya targa ejambinga oya ejambi yena ye mizme ejambi bilia binam fodoye momme mfa efia yenin nin tengalerban biyen yado edobya vanganya ya karmina fwen yenin enembembe edimbe toya se e shofa lerban ebebia ejambi oya yen edobya karmina fwen na mina mi belfelar biya bemina bebela elarde ene biya betara ye moyen Jesu Kristo bechili mina emama mfaye na mosan me motobunzalan zama aneye edefwenyi edobiwo wang ya benye edofbya karmina na zama neye jibezin ese benye ngebya jona bibele awane biya bobo v biwula jibete biya bomine biya wulu kia bebele ete. V. Ngebe wulu e ye ete. Ane menya ate ofe ye ete. Bibele awane bo vo ye babo vo. E deme ki mwani yuen Yesus. Mama shofe biya nsemo se. Ngebe jona. Bibele nsem. Be duk biya biben. Bebele nye nye ase ki be biya. Ngebe mami semea. Ano nsuso ye nyiba toba nyamo bun. Mfa zambia misem. Ya shofe biya kukwat. Ngebe jona biya bobo nsem, biya bonko mine, efia den da se kibwe biya.